Gepler Azadlyk Radiosy Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mary vilayetinde paýta ýygym mowsumy başlady. Obalarda her hozurlukdan 3-4 adam mecburi ýygyma çekilýär. Mary vilayetinde nowatdaky paýta ýygym mowsumynyň başlamagy bilen bu ýyldyň bir büdjet işgärleriniň öldürü däl eýsem, owa ýerlerine her hozurlukdan 3-4 adam mecburi ýygyma çekilýär. Azadlyk radiosynyň vilayetdäki çeşmeler we habarçylary regionnaky paýta ýygym mowsumynyň bu ýylky aýratynlyklary barada habar berýärler. Owa ýaşajylarynyň ählisiniň ol ýada beýleki görnüşde daýhan birleşikleri bilen gatnaşygy bar. Mekteplerin muallimleri, dayhan birleşiklerin ve artçınlıkların işgärleri, kärinneçiler, çoponlar ve beylekler devlet büdjetinden hak alýar. Olaryň ählisinden ýygyma gatnaşmak talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä ilki başda her bir paýtaçydan günnelik 30 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary Mary vilayetiniň Tagtawazar, Sakar Çäge, Bayramaly we beýleki käbir etraplaryna aýlanyp paýta mowsumynyň barşy bilen tanış boldy. Olaryň maglumatlaryna görä paýta ýygmaga gatnaşyp bilmeýän hojalyklardan adam başyna 200-250 manat mösbörüne töleg tölemek talap edilýär. Bu tölegin tutuş paýta mowsumynyň dowamyny ýygymdan azat bolmagy degişlidigi aýdylsa da, häkimiýetler ýylatdan büdjet işgärlerinin pul ýygnamagy dowam ederler diýip habarçy söhbetdeşleriniň sözlerini getirýär. Yerli häkimiýet wekilleri her bir paýta hanasyny soňky üpdügüne çenli ýygmak boýunça berk tapşyrygyň berlendigini aýdýarlar. 23 avgustda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow oba hojalyk puwdugyny gödäwçilik edýän vitse-premier Esen Murat Orazgeldiýewiň hasabatyny diňläp bu ýyl paýta ýygym mowsumyny has amatly möhletde geçirip hasylyň dolu saklanylmagyny üpjün etmegi tapşyrdy. Ýöne paýtaçy käreneçiler bu ýylky paýta plan boşnamasyny dolmagyň mümkin däldigini Hasylyň juda pesdigini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 26 awgustda beren maglumatyny aýtdy. Ol aýlanan obalaryny işi ukyýyply ýaşlaryň tas galmanyny, olaryň tas ählisiniň gazanç gözlegini Türkiýe we beýleki ýurtlara gidenligini habar berýär. Halkara hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň paýta önümçüligini mejburi rähmetden peýdalanylmagyny tanqid edip gelýär. Türkmenistan'a geçen yılın sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının ilkinci meclisinde yurdun ova senagat toplumunda şol sanlı paltaçılık buğdayına tazi reformalar teklif edildi. Oktyabr ayında paltanın ve buğdayın devlet satın alış nırhı yokorlandırıldı. Türkmenistan'a yıllık paltı ve buğday plan borçnamaları devlet tarafından keskitleniyer. Emne kärenneçi dayxanlar döwletden kärennesini alan yerlerine tavsırıq esasını buğday paxta yadı, yokordan görkezme esasını beyleki obu hoculuk ekinlerine ekip oları döwletin kesgitlenen orxundan döwlete satmağa mecbur ediliyar. Mecburi zähmeti ret ediyen Türkmen häkimiýetleri yurdun obu senagat toplumunu özgörüşlerin geçirilýändigini öňe sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan käreneçiler, Техника, дөкін өй сұй етмәсілігінден үйді дәрлі шикайет едіяр.